tusen bra. Tøy Sara Lise her. Ja, Lise er kjempekul. Kan vi gi en klapp for hun? Veldig bra! Du er så stas å kunne få lov til å være her sammen med dere. Har dere det fint?
Ja!
Bra! Altså, det jo litt sånn, i det du kommer på et kristent møte, så kan du ikke bare liksom si, har du det fint? Og så folk bare, nei, kjempetøft. Så det jo liksom et litt sånn ledende spørsmål, men det jo greit at vi har det fint, noen av oss i hvert fall. Og hvis du ikke har det fint, så det mulig å bli bedt for å snakke med noen etterpå. Helt sikkert. Det var ikke planlagt, det burde jeg kanskje ikke sagt, men uansett, veldig gøy å få lov til å være her sammen med dere. Og jeg snakket med noen av møtelederne her i sted, og så sa jeg til dem på tull at, du vet, når jeg får lov til å være med mine beste venner i NLM, så NLM ung og sånt, så er jo det av og til, det ikke alltid liksom demografien, og det betyr jo liksom befolkningen i Norge er like representert når vi kommer sammen på sånne steder som dette da. Så nå lurte jeg på om vi skulle ha en sånn, snakker jeg for fort for dere, eller går det greit? Det går fint. Jeg har sagt det mange ganger, men den beste kommentaren var når jeg var på Kvitsøy en gang. Der var jo du en gang. Svelgingen. Hva tror du tatt navnet igjen? Svellingen. Der er vi, vet du. Og da kommer den bort til meg. Det var ikke han da, for han er fra Bergen. Jeg liker han godt. Og så kommer den bort til meg og sier, hvordan puster du? Og så sa jeg, ja, sånne gjeller. Neida. Og så sa jeg, nei, jeg puster med munnen. Og så sa jeg, nei. Du snakker med munnen, og så puster du med ørene. Så dette, jeg skal prøve å ikke snakke for fort, men bergensere, vi blir giret. Og hvis du tar den hellige ånd pluss Bergen, liksom. Oh my goodness, it's maniac. Men uansett, veldig stas. Og nå tenkte vi må ta en liten sånn gallup da. Hvor er folk fra? Så da kan du få lov til å forsiktig ta hånden din opp, og liksom vinke lettere karismatisk til meg. Det er kanskje det leiste vi kan driste oss til. Og så, hvis du da er fra liksom, det er litt stygt for dere som er fra nord for Trondheim, men vi tar dere i en liksom, ok? Sorry. Hvis du er liksom fra, er liksom nord for Levanger og videre oppover, kan du vinke forsiktig? Bra. Bra, Gud velsigne dere, modige kjemper i nord. Dere som er fra Trøndelag, liksom nord og Sør-Trøndelag, nå er dere en stor lykkelig familie. Noen av dere, bra! Og så nå begynner det å bli gøy. Dere som er fra Østlandet, kan dere gi litt sånn vink? Det er noen fantastisk, men det er ikke mange som tror det igjen der. Ok, hvem er det som er fra Vestlandet da? Bergen og området. Oi! Så bra! Og hvem er det som er fra Rogaland, nærmere bestemt? Det var det jeg visste! Så folk er fra Rogaland, og hvem er det som er fra Agder, liksom? Ja, det er ikke sant. Bibelbeltet represented! Du, utrolig gøy! Utrolig stas, uansett. Et privilegium å kunne få lov til å være her sammen med dere. Og nå har jeg ansvar for litt som menighetsplanting i Norge. Så dette, dere så på utifra de som tok opp hånd, at vi trenger folk i nord. Så hvis du kjenner kallet til å plante menighet, så tenk nordover. Alright, nå skal jeg ikke snakke med bort før vi har det kjekt sammen. Men har det vært fint i nord på konferanse? Så bra. Du, for de som ikke kjenner meg, så må jeg ha en kjapp liten galle, eller en kjapp liten... Dette skal jo aldri skje. Der kom det. Dette er familien min. Jeg har allerede blitt sagt av Alice. Rakk å bli 30 år faktisk nå i august, som er helt utrolig. Sammen så har jeg, eller jeg giftet meg med hun kvinn, denne kvinn som heter Helene, og vi bor også sammen, så det er en veldig fin ting. Og sammen så har vi klart å få 2 barn, Anna på 4 og Jakob på 2, og så har vi klart å få til noe ekstra ved Guds hjelp. Så 1. februar så kommer det enda flere intense velsignelser, så det gleder vi oss veldig til. Ja, det er sant. Dere kjente ikke helt engasjementet for det, men det er på grunn av at dere enda ikke er forlovet. Dere er ikke gifte nå. Ringen på fingeren før du hopper i bingen. Viktig å ha det riktig rekkefølge. Men det er en god ting å bli gift. Utover det så har jeg mange podcaster, men den podcasten, er det noen som har hørt på Bibel på podcast forresten? Bra, alle fra Rogaland. Fantastisk! Denne podcasten her, det bygger på, er jo drømmen om at vi trenger å få Guds ord ut til neste generasjon. Og noen synes jo det er litt urettferdig at Gud ga en bok, når man synes det er kjedelig å lese. Men nå har vi heldigvis fått fikset det, ved Guds hjelp. Det er bare det store ord. Men vi har spilt inn det nye testamentet podcast, 100 000 nedlastninger, litt over et år. Det har vært kjempegøy, og nå leser jeg GT for alt jeg kan. Så dette nå er 70% lest inn i går, cirka. Så dette før jul håper vi å slippe hele Habakkuk og Nahum og Jona og hele pakken fra GT. Det kommer til å bli fantastisk bra da. Så dette, han er på jul. Det der håper ikke det mye engasjement. Men det kommer til å bli veldig, veldig bra. Utover det, gitt ut en bok. Skal snakke utover den i dag. og holder på å selge den der bak etterpå, hvis du vil ha en signatur og en hei og hopp. Har bare 20 bøker med, så det er første blant møl. Og så er det sagt. All right. Til og med Espen Ottesen har sagt at dette er rett og slett en viktig bok. Så det bør du tenke på. Men uansett, du, nå skal vi gå til Guds ord. Og vi skal ta spark ut ifra. Det første verset er fra Kolosserbrevet. Og dette brevet skriver Paulus til menigheten i Kolosse. Og han skriver noe her som kan høres litt merkelig ut, men i løpet av de siste årene har blitt et veldig viktig vers for meg. Og det han sier her er, pass på. Kan du si pass på? Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt betrag, som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden, og ikke fra Kristus. Daniel, hva mente du der? Du, det jeg tenkte på der, er at Paulus sier, pass på at ikke noen fanger dere med filosofi, med ideologi, med politikk og med ulike ismer, som er etter menneskelige påfunn og overleveringer og tradisjoner. Og ja, det er faktisk noe av det som kommer fra grunnkreftene i verden, og han begynner på det og slutter på Ebel. Og det er ikke fra Kristus. Og så kan du tenke, ja, men det trengte de sikkert å høre skikkelig, de folkene der. Men vet du hva? Jeg tror at hvis det er en generasjon som trenger å høre det, kanskje mer enn noen annen generasjon, så er det vår generasjon. For at vi bombarderes av så mange inntrykk og impulser, filosofier og ideologier, som sier at dette er normalt, det er sånn det skal være. Men så sier Bibelen, nei, det er faktisk ikke helt sånn det skal være. Og det er tanker etter menneskelige tradisjoner, grunnkrefter i verden, og ikke etter Kristus, som er det fine ordet, sammen med Jesus. Dere er med på den, sant? Det andre bibelverset er det Paulus sier til sin trainee i 1. Timoteus 4,16. Så sier han, gi nøye akt på deg selv, og så pass på måten du lever på, og på læren. Pass på hva du tror, hva du forkynner, hva du formidler. Men vet du hva? Når du fortsetter å gjøre det, passer på din lære og ditt liv, så vil det lede til frelse for deg selv, men også for de som hører deg. Og valgt å kalle de ordene skal dele med dere i dag for lær troen. Lær troen. Hvor mange her inne er det som har vokst opp i liksom et flott kristent fellesskap eller bedehus her inne? Ganske mange. Og da har du sikkert samme erfaringsbakgrunn som meg, nemlig at man har vært med på veldig mye artig gjennom oppveksten. Og det er min erfaring også. Jeg har fått lov til å være med på så utrolig mye gøy gjennom oppveksten i menighetsfellesskapet og menighetslivet. Og jeg tror nesten sånn, jeg har tullet med det, men jeg, altså, så lenge jeg kan huske, så har jeg vært på kristne møter. Og det er nesten sånn jeg har spurt mamma, liksom, ble jeg til etter, liksom, på et ettermøte nesten. For jeg har liksom vært med i greiene hele livet. Og jeg har vært med på så mye rart. Jeg har rømt fra søndagsskolen, det var noe av det gøyeste vi gjorde, for jeg synes det var gørkjedelig, så jeg stjal med meg 20 kroner hjemmefra, så gikk vi for å kjøpe slush i stedet for. Jeg har vært ungdommen på ungdomsalfa, som lederen måtte ringe hjem til mine foreldre og si at han fyren her klarer ikke å være stille når jeg underviser. Skal det bli noe ut av han? Jeg har vært han som synes det var utrolig gøy på leir, og det gøyeste med leir, det var jo å pranke hverandre. Og der tror jeg flere er medskyldige. Og man har gjort så mye sprell, og ja, jeg er så utrolig glad for at jeg har fått lov til å erfare godt fellesskap i den kristne menigheten. Jeg har fått lov til å finne venner for livet. Jeg har fått erfaring av mening. Jeg har fått noen sterke gudsmøter som betydde mye for meg. Og faktisk, jeg fant også min ektefelle i menigheten. Og vet du hva? Jeg må bare si det til dere, dere som er young and ready to mingle, at det finnes ikke et bedre sted å finne din kommende ektefelle enn i den levende Guds menighet. Så ta og snu deg litt rundt nå. Det kan være at du ser på din ektefelle. En gang derfra med. Jeg spurte min kone, som nå er min kone i 7. klasse, om hun skulle bli kjæresten min, for jeg har vokst opp med henne i samme menighet, så jeg husker henne for hele livet. Og så sa hun, nei, vi skal bare være venner. Det var tungt for meg. Og vi gikk 3 år på Daniels ungdomsskole sammen. Hun snakket nesten ikke med meg, for det ble vanskelig å bare være venner når den ene ville noe mer. Og så gikk hun på videregående i Nord-Trøndelag på Val, NLM. Oh yeah. Og så kom hun tilbake, og når hun var 20 år gammel, så åpnet Herren hennes øyne. Så det var veldig fint. Og da endte vi opp sammen. Men jeg har vært med på utrolig mye fint, og jeg har vært med på mange konferanser sånn som dette her, misjonskonferanser, der det gjerne kommer folk fra liksom England og fra Amerika, og jeg har vært på de konferansene der predikanten sier, if you're here tonight, and you want to dedicate your life to Jesus, run to the front. If you want to change the nations, come to the front. Sant? Og da løpte vi fram, holdt kompisen og venninne mine i hærene, og vi har lyst til å gi livet vårt for Jesus. Vi har lyst til å gå til nasjonene. Har du vært med på noe sånt? Kanskje det blir sånn i kveld her. Men sånn at man liksom løper frem og bare tenker, Jesus, jeg skal gi deg alt, Jesus. Til og med smartphone min, sant? Jeg skal gi deg alt. Og vi er der da. Men vet du hva? En av de tristeste tingene ved siden av alt det gode jeg har fått lov til å oppleve i det kristne fellesskapet, er erfaringen at de jeg en gang vandret sammen med Jesus med. I dag, når jeg ble 20, 22, 25, 27, 30, ikke lenger følger Jesus sammen med meg. Ja, jeg kan tenke tilbake på Daniels ungdomsskole, når vi hadde bønnemøter hvert store fri, og vi holdt på nede i katakomben, som vi kalte det. 20 stykker, og jeg hadde gleden av å liksom gå litt i front der. Tenk etter i dag, kanskje av de 20, 5 stykker som er menighetsaktive, kanskje. Og det er noe av det vondeste når jeg tenker tilbake etter å ha vært ungdomsleder, forkynner og nå pastor, de menneskene som en gang vandret sammen med meg, og som vi skulle change the nations. Og så begynte man liksom på universitetet, og så begynte man på Mett Oslo, og så skjedde bare livet. Og det er ikke det at alle har forlatt troen, men man har beveget seg bort ifra det kristne fellesskapet, og så har man i hvert fall mistet visjonen for å leve et liv som er Gud til ære. Kan dere kjenne dere igjen i det? I 2011 så kom det ut en bok som heter You Lost Me fra Barna Research Group i USA, som fant at av folk sånn som deg og meg som vokser opp i evangelikale menigheter, evangeliske menigheter, 70% i midten av 20-årene ikke lenger er involvert i menighetsliv. Ikke alle har forlatt troen, men de er ikke lenger engasjert. Denne uken her så skrev Dagen om en svensk undersøkelse som het Troen på glid fra Sverige da, der de tok 330 ungdommer fra, som var menighetsaktive i ungdomsarbeid i 2010, og spurte de i dag, går dere i menighet for seg? Dette var ulike menigheter som hadde gått sammen. Av de som gikk da, så var det nå litt over en tredjedel. Altså cirka det samme som den studien fra USA viste. Hva er poenget? Poenget er at vi mister all for mange. Og vet du hva, nå er jeg litt frimodig når jeg snakker til dere i dag, men dere er jo the bright young ones, the up and coming ones. Dere befinner dere i denne fasen der flere av dere har gått på videregående, beveger dere videre, og nå begynner livet virkelig å treffe. Jeg har lyst til at vi kan ha en reunion her, om 30 år, bare med litt mer skjegg, litt mer hår, eller mindre hår for enkelte, og at vi kan være her, og så kan vi si at jeg elsker Jesus like mye og enda mer. Er dere med meg? Det er noe med å sette ut med en plan. Så spørsmålet jeg har lyst til å stille i dag er, hvorfor mister mange troen, og hvordan kan vi ha en tro som varer? Og da skal jeg ta og prøve å leke litt lege, altså jeg skal diagnostisere. Og det første i møte med spørsmålet, hvorfor mister mange troen? Og jeg har valgt å kalle det, og snakke om dette i boken min, og jeg kaller det for kokt frosk. Kan du si kokt frosk? Nå så jeg at presentasjonen min hadde forandret seg. Han var betraktelig kulere enn dette. Men uansett, kokt frosk. Hvor mange her inne er det som tenker av og til på, hvordan kan jeg koke en frosk levende? Er det mange som tenker på det? Har du jo dette? Marie fra Sotra, hun har tenkt på det. Det er sånn de gjør på Sotra. De bare elsker å koke frosker. Men sant, det er jo ikke noe man tenker så veldig mye på, og det er ikke vitenskapelig etterprøvbart, men det er en saying som sier at har du lyst til å koke en frosk levende, la oss kalle han Freddy, så er ikke det sånn at du tar Freddy, og så sier du, Freddy, jeg har lyst til å spise deg, så nå bare koker jeg opp en kjele med masse varmt vann, og så hiver jeg deg oppi der, og så skal du dø. Sånn, i det Freddy kommer opp i den brennhete jacuzzien, så forstår han at jeg har ikke lyst til å dø. Så han hopper ut av da. Men skal du koke en frosk levende, hvis du virkelig har lyst til å gjøre det, så bør du ta en kjele med kaldt vann i, og så hiver du frosken opp i, og så tenker han, å, dette er frisk vann. Og så skrur du gradvis opp temperaturen, og uten at frosken merker det, så koker han ihjel i sin egen jacuzzi. Det er forferdelig. Og så kan vi le litt av det, så kan vi tenke, herlighet, hva mener du med det, Daniel? Men det jeg tenker på er akkurat det Paulus sier i brevet til kolosserne. Han sier, pass på at ingen fanger dere. For at vi lever på samme måte som dette bildet her, i en kultur der har du hevet folk oppi, liksom og sagt at du skal mene dette, når du liksom på begynnelsen av din kristne reise, eller når du ung, så vil du sagt, nei, jeg mener ikke de tingene der. Men på grunn av at vi en del av et samfunn som bombarderer oss med disse inntrykkene over tid hver eneste dag, så er det som om gradskiven skrues gradvis opp, og uten at vi merker det i løpet av tid, så står vi på et helt annet sted enn det vi gjorde i utgangspunktet. Er dere med meg? Kan være at dere tenker, nei, jeg er ikke med deg. Jeg står fortsatt der. Men vet du hva? Dette preger oss langt mer enn vi er klar over. Jeg kommer jo fra Åsane bydel i Bergen, og vi er kjent for IKEA og motorvei. Og det var en som spurte en som bodde langs en motorvei. Så sa han, blir du preget, påvirket av å bo langs en motorvei? Så sa han, nei. Han tok dere litt sent. Poenget er, som frosken, vi vet det ikke selv. Og jeg har faktisk, nå har jeg en herlig bestemor, men når jeg sitter meg ned med eldre mennesker og forteller hvordan livet er i dag, og hvordan vi følger Jesus, og det vi ser på, det vi blir påvirket av, og så hører jeg snakkere med dem, og så forteller de, sånn var det ikke i oppveksten min, sant? Og så forteller de hvordan det var, så slår det meg at vi som kristenfolk i dag godtar vanvittig mye mer enn det generasjoner tidligere ville tenkt var akseptabelt. Min påstand er at en av hovedgrunnene til at folk mister troen i dag, og en av hovedgrunnene til at din tro mest sannsynlig kommer til å bli prøvd og utfordret, er på grunn av at vi lever i det jeg kaller kokt frosk. Vi overeksponeres av vanvittig mange stemmer som hevder å være sannheten i hermetegn. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det, men vi alle er en del av et stort globalt prøvekanin-eksperiment. De sier det ulike undersøkelser, her kunne vi dratt fram mange forskjellige ting, men at i løpet av en uke i dag, så får vi flere inntrykk enn det en person gjerne fikk på landsbygden i løpet av ett år, bare for 50-60 år siden. Tenk på det. Masse inntrykk. Ja, ulike studier viser det at disse smarttelefonene som har gjort oss en ting, nemlig mindre smarte, at vi bruker alt mellom 3 til 9, 10 timer på disse hver eneste dag. Og når jeg hadde et foredrag for en tid tilbake, så fikk jeg alle videregående elevene til å gå inn på iPhone sin og se på skjermbruk. Det var jo en forferdelig opplevelse. Det var jo tårer og tenners gnissel nesten. Hvorfor det? Fordi man forstod at man bruker vanvittig mye mer tid enn det man egentlig tenkte. Ja, hva er poenget her? Jo, vi merker det ikke, men det påvirker oss. Ja, universitetet i San Diego fant det at hver dag utsettes vi for 34 gigabyte med informasjon. Så kan du tenke, hvordan fant det ut? Jo, vi hadde en fyr med USB-pinne i øret. Men så sier en annen psykologiprofessor, som heter Paul Weber, han sier, men frykt ikke, vi tåler 2,5 petabyte med informasjon. Det tilsvarer da 3 millioner timer med tv-serier. Så noen av dere har 2 episoder igjen. Men vi utsattes for mye. Pass på at ingen fanger dere. Og hadde noen kommet opp til deg og sagt, vet du hva, jeg har tenkt å lure deg, så hadde jo ikke de lurt deg. Poenget er at vi ikke merker det. Vi kokes ihjel uten at vi er klar over det. Og min mor, hun lærte meg et bibelvers som jeg synes var skrekkelig. Og det er fra ordspråkene 4.23. Og min mor, hun er fra Førde. Så dette, hun pleide å si til meg at Daniel, du får bare lov til å se på disse programmene her, men du får ikke lov til å se på disse skrekkelige tingene her. Og så jeg var jo en ung rebell, så dette, jeg hadde jo ikke lyst til å høre på mamma. Så dette, når jeg satt liksom og så på Rambo First Blood, og så kom mamma inn, og så var ikke liksom sinne, bare sånn, Daniel, du må skru dette her av, liksom, Sodoma og Gomorra. Sånn, det var liksom ikke den responsen, men det var heller at hun så på meg og bare, en ting er sinne, men sorg fra en forelder, skuffethet. It's powerful manipulation trick to every parent. Så på meg og så sa hun, Daniel, bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra da. Hun ble så konviktet, vet du. Og nå er jeg så glad for hun sa det, for hun lærte meg tidløs sannheten. Nemlig det at det vi eksponerer oss for, vil livet vårt være et ekko av. at du blir hva du spiser. Det er for så vidt sant. Men du blir også til det du ser på, det du hører på, det du utsetter deg for. Så hva utsetter man seg for sånn egentlig? Ja, videre enn det, så tror jeg en av de andre utfordringene er det jeg kaller for kristent kunnskapshull. Og når jeg studerte til å bli lærer, som sikkert flere av dere skal gjøre en gang, så lærte jeg dette begrepet som betyr kunnskapshull. Og hva handler det om? Det er jo egentlig selvsigende i den forstand at det betyr at de ulike læreplaner har forventet kunnskapsnivå til de ulike trinn. Når man da kommer til 3. klasse, så skal man ifølge læreplanen kunne disse og disse tingene. Men hvis du da kommer til 3. klasse og av ulike årsaker ikke har tilegnet deg den kunnskapen du burde ha, så blir det et kunnskapshull. Som da vanskeliggjør videre vekst. Og jeg vil påstå at jeg tror at det vi erfarer i den kristne ungdomsgenerasjonen som du og meg er en del av, er ikke bare at vi overeksponeres for inntrykk på utsiden, men også på innsiden, så er fundamentet, ja, vi kan ikke alltid troen så veldig godt. Her er det å komme med meg. Som gjør at i det du kommer på studiestedet ditt, og nå er det så kanskje til håndsopprekning på hvor mange som går på en kristen NLM videregående skole her inne, men i det du kommer til et sted, og noen folk ikke tror, og kommer bort til deg og sier at jeg ser at du er kristen, hva tror du på sånn egentlig? Og så sier vi, Jesus elsker deg. Right? Første respons, og så sier han, ja, det er grepet, liksom, men hva mer? Og så, korset. Ja, men hva skjedde der da? Jesus elsker deg. Og så er cirka sluttet, og så skjønner du hva jeg mener? Akkurat som vi bare, jeg vet jo hva jeg tror på, liksom. Jeg har jo vært i misjonssalen, jeg har jo liksom vært på Tryggheim, og jeg har liksom vært i disse ulike stedene, og jeg har vært på UL, så jeg vet jo hva det går, liksom. Jesus, one way, come on, liksom, du er meg beste venner. Men! Jeg klarer ikke helt å uttrykke hva jeg egentlig tror på, for dette er jeg vet egentlig ikke sånn helt sånn på ordentlig at fundamentet, det finnes et kunnskapshull der, at vi ikke alltid kan troen egentlig så veldig godt. Og det tror jeg, som dette utsagnet som vi alle bruker, den som ikke står for noe, kan lett falle for alt. Har du merket det? Min kone, hun er prakteksempelet på det. Nå er ikke hun her som kan ikke refse meg. Men det betyr for eksempel når det kommer til politikk. Det er bare politikk hun har veldig sterke meninger på. Cirka alle områder. Men utenom politikk, der sier hun liksom, der kan jeg bare servere. Og si at, du, vi må tenke på verdisaker, Helena. Det er det som er viktig. Vi stemmer utifra verdi, og ikke utifra parti. Men det er bare ett parti som favner om de verdiene som har reell sjanse for å få politisk innflytelse. Jeg skal ikke si noe mer. Men så ser hun på meg, og så sier hun, ja, det er, vet du hva, jeg har ikke peiling i politikk. Her var stoler jeg på det du sier. Sant? Poenget er at hun ikke står så bra. Hun har ikke alt for mange meninger fra før, som gjør at du er veldig mottagelig for det du får. Og akkurat i dette tilfellet er det utrolig bra. Men ellers i livet, så er det sånn at hvis ikke vi står for noe, så faller vi lett for de andre tingene. I Gamle Testamentet så møter vi en profet som heter Hosea, i det 4. kapittelet og det 6. verset. Og han stiller en ramsalt diagnose over Guds folk. Vet du hva han sier? Han sier, mitt folk gå til grunne på grunn av mangel på kunnskap. På grunn av at de ikke vet på hvem de tror, på grunn av at de ikke vet hvorfor de tror, så blir de et lett bytte for de andre ideologiene og filosofiene og livsanskuelsene der ute, på grunn av at de ikke kjenner den Gud som de bekjenner. Kontrasten til dette møter vi i Daniels bok i det 11. kapittel og 32. verset. Der sier Daniel, profeten, han sier at det folket som kjenner sin Gud, skal være sterkt og utføre sin gjerning. Hva handler det om? Jo, det er en milevis i forskjell på om man bevarer troen, om man står støtt i en tid som denne, om man faktisk kan si som Paulus i 2. Timoteus 1,12, der Paulus sier, jeg vet hvem jeg tror på. Det er en utfordring som vi møter. Misjonæren Paul Hebert, en av de store misjologene fra det forrige århundre, han hadde vært misjonær til India og drevet evangeliseringsarbeid der. Og de lærte bort troen til disse nyomvendte. Og så tenkte de at liksom, everything is checked, everything is good. Dette funket veldig bra. Og så møtte de disse som de hadde ledet til tro. Og så snakket de med dem, og så forsto de at disse folkene her, de tror på Jesus. Men de fortsetter å ha avgudene sine som de ba til før. Og så kommer de til dem, og så sier de, du kan ikke regne, liksom. Har ikke dere tatt imot Jesus? Du kan ikke holde på liksom, å røke, offre røkelse til forfedrene dine da. Og de bare, neimen, hello, liksom. Det er jo ikke det at vi ikke digger JC, Jesus Christ. Men altså, vi vil ha Jesus, og så vil vi ha litt av de andre tingene i tillegg. Og de bare sier, neimen, det er jo ikke sånn det fungerer. Og så kan vi tenke på det, og så vi bare, å herlighet, liksom. Stod det ikke det, liksom. Du kan ikke ha Tore, Odin og Jesus Kristus. Hallo, liksom. Og så kan vi le litt av det. Og dette heter jo på fagspråket synkretisme, religionsblanding. Men jeg har lyst til å påstå at jeg tror at en av de største utfordringene for denne kristne generasjonen i vårt land, er at vi driver en sekulær synkretisme. Og hva mener du med det, Sæbjørnsen? Du, takk for spørsmålet. Det jeg mener med det, er at vi vil ha Jesus. Men vi synes også måten man lever på i det samfunnet vi er en del av, i møte med gjerne overforbruk, konsumerisme, etikk, moralske grenser, det er litt fristende de tingene der også. Så lager vi en mishmash av både Jesus og sekulære verdier. Da. Men på grunn av at vi koker i dette vannet, så merker vi det ikke selv. Han tok denne trakten her og lagde denne. Denne er i boken min. Slå et slag på den. Og der sier han at en kultur har tre ulike lag, men også den kristne omvendelsen på sett og vis. At det første handler om handlinger og praksis, sant? Så i det du har tatt imot Jesus, å, og så herlig å ha tatt imot Jesus, jeg og Jesus, vi er der liksom, det er så fantastisk. Så man går på møte, man slutter av utringninger, og man liksom kler seg kristent, og man kaster gjerne tobakken og røyken og hei hvor det går liksom. Og så går man på kristent møte og synger Hevene Shalom og Lachem og Kumbaya, og liksom er helt der liksom, elsker Jesus. Og så ser det så bra ut på utsiden. Men det er ikke nødvendigvis at troen stikker dypere. Men så sier han det finnes grad nummer to, det er at man har tenkt igjennom de kristne læresetningene og kom til det ståstedet at man, ja, dette tror jeg på, dette tror jeg er sant. Men så sier han det dypeste laget er måten man forstår verden og virkeligheten på, den dypeste verdenssynet. Så sier han utfordringen vår er å få en kristen forståelse av hele livet. Og da blir et av de bildene som man kan bruke er troen på Jesus, det å følge han i vår tid. Og en av grunnene til at folk faller fra, er at fort blir Jesus et rom i huset, onsdag kveld, på life-gruppene, eller på møte. Eller så blir han søndagsmorgenrommet, men han blir ikke selve huset. Eller, for å bruke et annet språk, så blir Jesus en app i livet, men han blir ikke selve iOS-operativsystemet. Han blir ikke det som preger alt. Dere kom med meg. Dette erfarer jeg så mange ganger. Og jeg erfarer det i mitt eget liv. Hvordan man er sekulær på et område, og så er man kristen på et annet område. Jeg tror det er en kjempeutfordring til denne generasjonen. At vi trenger å lære troen å kjenne. For en tid tilbake så satt jeg i bil en sen kveld. Med en ung mann i 3. klasse på videregående. Han hadde vokst opp i menighet hele livet sitt. Han hadde vært engasjert i lovsangsarbeid i mange år. Og moren og faren hadde svart belte i kristendom. Og han var liksom helt der. Og så ser jeg på han, og så er vi der på kveld, og så har vi en sånn disippelgjørende samtale. Sier du, kanskje vi tar oss opp i Matteus evangeliet? Så ser han på meg spørrende, sier han, er det i det gamle eller nye testamentet? Og det er nye testamentet. Ingen fordømmelse til han. Men så tenkte jeg, er det mulig at man kan ha vokst opp i en kristen fellesskap med det hele livet? Uten å vite hvor evangelisten Matteus er. Og jeg har lyst til å påstå at jeg lurer på om vi er litt sånn naive av og til. Når vi gjerne blir eksponert for 6-7 timer med innhold hver dag gjennom disse telefonene her. Og det er ikke alt her inne som er liksom kristentv, for å si det sånn. Og så har vi et ungdomsmøte med en andakt på 20 minutter. Og så håper vi at troen holder i møte med det landskapet vi befinner oss i. Er dere med meg? Det er litt naivt av og til. Da. Så nå har vi diagnostisert litt her, og håper at dere liksom ikke ender helt i mål her. Har dere det bra? Men jeg tror at noe av svaret er det så helt forferdelig ut. Det skulle være på en linje. Sånn er det når du går fra keynote til PowerPoint. It's not a PowerPoint, for å si det sånn. Jeg tror noe av svaret er katekisme. Kan du snu deg til sidemannen og slå på skulderen og si katekisme, min venn? Ja, for da er spørsmålet, hva er katekisme for noe? Du, i september 2020, så gikk jeg en tur en sen høstkveld med min teologimentor. Og han prest i en menighet i Bergen, i sentralkirken i Bergen. Og så sa jeg til han, du Dag Martin, hva skal du gjøre i morgen da? Og da var det gudstjeneste, så sa han, i morgen skal jeg ha høring av konfirmantene mine i katekisme. Jeg bare tenkte, get out of here, liksom. Seriøst, liksom. Ingen som driver med katekisme nå for tiden. Hallo, vi lever i den nye pakt. Vi kan liksom kjenne Jesus. Vi trenger jo ikke liksom bøker med bud og regler. Vi trenger jo liksom bare flyte i den hellige ånden og kjenne Jesus Kristus i hjertet. Og han bare, vet du hva, Daniel? Jeg tror så langt jeg vet, den eneste pastoren her i byen i frikirkeligheten som praktiserer fortsatt katekisme. Så den kvelden fikk jeg låne med meg den metodistiske katekismen på 124 spørsmål og svar. Veldig tynn lapse, men det er 124 spørsmål. For eksempel, hvorfor skapte Gud verden? Jo, han skapte verden for spørsmål og svar, og så fikk jeg den med meg. Dagen etter søndagsmorgen sto min datter veldig tidlig opp, som hun gjorde, hun var 2 år gammel. Så da fikk hun se poppelopperne på pappa sin telefon, og så fikk jeg lese metodistisk katekisme. Og den morgenen der pleier jeg å si at da ble jeg frelst. For hva var det som skjedde der? Jo, jeg ble overbevist om viktigheten av den planmessige trosopplæringen. Der kjente dere det i magen, ikke sant? Men hva handler det om? Jo, trosopplæring handler om å lære på hva man tror og hvorfor man tror. Og vet du hva? Kristne gjennom alle tider har drevet med det. Ja, for å ta litt norsk historie og norsk kirkehistorie. I 1736 kom Kristian den 6. fra Danmark-Norge. Han fant ut at alle i Norge og Danmark skal bli konfirmert. Så hvis ikke du ble konfirmert, så kunne ikke du gifte deg, og så kunne du heller ikke få jobb i embedsverket. Så det var liksom crucial. Hvis du ikke hadde lyst til å være loner, så måtte du konfirmere deg, sant? Men så fikk han et problem, og det var jo at folk vet jo ikke hva de skal lære seg. Så i 1737 fikk han Erik Pontoppidan, senere biskop i Bjørgvin i Bergen, til å skrive en bok om grunnleggende sannheten i den kristne tro, som het «Sannhet til gudfryktighet». Demrer det for noen her? Eller ikke i den forstand at du erfarte det, men at man husker det fra timen. All right. Den var jo en liten lefse på intet mindre enn 759 spørsmål og svar, så du måtte kunne på rams. Oh yeah, det er en kontrast til dagens konfirmasjonstur til London, og så er du konfirmert etter litt skuespill på våren. Og så i 1739 så kom da skolevesenet i Norge, for folk måtte jo lære seg å lese hvis de skulle lese denne boken her. Så det skole i Norge ble til for at de skulle lære de grunnleggende sannheten i den kristne tro. Det er ganske crazy å tenke på. Ok, nå vil jeg ikke jeg tilbake til en sånn tvunget kristendomsopplæring for alle sammen. Men det de sier er at på grunn av at folk i Norge visste sannhetene i evangeliet og den kristne tro, når da type NLM, IMF og de store misjonsbevegelsene ble til, når de da prekte, så hadde folket forkunnskapene, som gjorde at Gud kunne ta ordet som allerede var plantet til dem, og antenne det, og så kom de i syndenød, og så tok de imot evangeliet og ble frelst. Mens i dag, hvis du går ut på Karl Johan og sier, vet du hva, jeg tror at du er skyldig innenfor Gud. Så ser de på deg, og så sier de, hva i alle dager har du sniffet noe? Sånn? For det er helt fremmed, for at man ikke har det språket inne da. Poenget er, jeg tror at noe svaret er, som Paulus sier til Timoteus, gi nøye akt på læren. Pass på hva du tror, og pass på hvorfor du tror. Det er så viktig å kjenne troen, for det er fundamentet i livet vårt. Og vi lever i en tid, mine venner, vi er snart ferdig. Men vi lever i en tid som gjerne blir kalt for postmodernistisk. Har jeg hørt det ordet? Og det er jo begrep, det er jo preget av franske filosofer og folk, andre filosofer som Marx, Sartre, Foucault og Derrida og andre folk. Og den store tanken er jo at sannhet er subjektivt. Sannhet er konstruert. Sannhet er individuelt. Du har hørt begrepene. Jeg må finne ut hva som er sant for meg. Jeg må finne min sannhet. Ikke sant? En vær er salig i sin egen sannhet. Jeg har lyst til å påpeke at sannhet, mine venner, er ikke noe som er konstruert. Det er ikke noe som er relativt. Det er ikke noe som er individualisert. Sannhet er en objektiv størrelse. Ja, faktisk enda mer enn det. Sannhet er en person. Hva mener du med det, Daniel? Jo, Jesus høres ut som han er fra Bergen. Han sier, jeg er. Han sier, jeg er veien. Sannheten. Og livet. Han sier ikke her, du, jeg er en vei blant mange veier, og jeg er en sannhet blant mange sannheter, og jeg er ett liv blant mange liv. Han sier, jeg er veien. Det finnes bare, han snakker i bestemt form entall. Han sier, jeg er veien som leder til sannheten, som leder til det livet du ble skapt til. Ja, i dypeste forstand, måten du forholder deg til meg, ja, om du forholder deg, om du tror meg, vil avgjøre om du vil erfare fellesskap med Gud i evigheten. Derfor er det av den største nødvendighet og viktighet at man kjenner sannheten. Er dere med meg? Og hva er sannhet for noe, hvis vi bare tenker helt filosofisk på det? Sannhet må jo være det som samsvarer med virkeligheten, ikke sant? Og vi lever litt i en tid nå som sier, vær med meg på bildet, at her er det ikke et stup. Nei, 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 hvis du vil at det skal fortsette med scene utover her, så er det scene utover her. Er dere med meg? En vær er salig i sin egen sannhet. Ja, men jeg føler at det burde være sånn som dette. Ja, men jeg føler at jeg er sånn. Jeg føler at dette er den jeg er. Og så videre og videre og videre. Og så kan vi gjerne late så lenge majoriteten går med på det. Ja, men det er scene så langt du vil utover der, liksom. Og så kan man si det. Men i det man liksom legger vekten på, så vil du hit reality på et eller annet punkt da. Jesus er den virkelige virkeligheten. Han er den ultimate virkeligheten. Det og da, som vi hører i vår tid, å hevde at noe er sant, eller at du må følge livet etter en kristen sannhet, det er undertrykkende, ødeleggende. Jeg vil si, det er tull. Det mest kjærlige du kan gjøre i møte med ditt eget liv, er å leve på en måte som er i tråd med virkeligheten. Er ikke dere med meg? Hva er det mest kjærlige hvis Anna på 2 år, min datter hadde gått her, og sagt, Anna, vet du hva? Det er ikke et fall her. Det kan du bestemme helt selv om det. Det var forferdelig dårlig gjort. Det mest kjærlige er å si fra, vet du hva? Her er det 1 meter ned. Hvis du går ned der, så kan du forstå deg skikkelig. Er dere med meg? Det er litt filosofisk der, men Jesus er sannheten. Så det beste livet du kan leve her, og et evig liv i morgen, handler om i hvilken grad du forholder deg til sannheten, som er personen Jesus Kristus. Gi derfor nøye akt på deg selv, på hvordan du lever, men også hva du lærer, hva du tror. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det, men Jesus, når han står foran ypperste presten Kefas og Annas på slutten der av livet sitt her på jorden, så ser de på han, så bringer de fram falske vittner. Og så sier de etter hvert, så ser han på ham og sier han, er du sønn av den høyeste Gud? Og så sier Jesus, han kunne liksom tonet det ned og sagt, du, jeg digger han liksom, eller vi er venner. Men han sier, han visste at hvis han sa ja der, så ble det aktet som Guds bespottelse, og da vil han bli dømt til døden. Men Jesus visste hva som var sant. Så han sier da rett frem, selv om han vet det er sin dødsdom, ja, jeg er sønn av den levende Gud, og fra nå av skal dere sitte, se meg sitte ved maktens høyre hånd. Jesus døde for sannheten i kjærlighet til oss, sånn at vi kan kjenne sannheten og komme hjem i Guds kjærlighet for evig. Mine venner, hvorfor mister mennesker troen i denne tiden? Jeg tror vi koker som frosker, og jeg tror vi har et stort kunnskapshull når det kommer til de kristne sannheten i livet vårt. Hva er noe av hovedsvaret? Ikke katekisme i seg selv en bok, men at vi lærer troen å kjenne. Som Paulus sier i 1. Timoteus 4:16, som vi leste, gi akt på deg selv og på læreren. Fortsett med det, så skal du frelse deg selv, men også de som hører deg. Jeg har parafrasert det sånn. Lær og lev troen til liv for verden. Det er mer trengt enn noen gang tidligere. Amen. Kan vi ta og reise oss opp, mine venner? Skal vi be til Gud i dag? Og du vet hvem du er her inne, men hvis du kjenner på det, hvis du kjenner at, Daniel, vet du hva? Jeg merker at jeg trekkes og jeg dras av ulike verdier. Jeg synes det er vanskelig det med tro. Jeg trenger bare å få dype røtter i Jesus igjen. Eller jeg trenger å få det på, for første gang. Jeg har særlig lyst til å be for deg. Og hvis det er deg, så kan du bare få lov til å forsiktig være med meg i ditt hjerte. Så da ber vi sammen. Jesus, vi takker deg for den du er, Jesus. Takk for at du ikke er en sannhet. Du er ikke en vei og ett liv blant mange. Men takk for at du er den ene veien som leder til sannhet. Som igjen gir oss det livet som vi best kan leve her. Men også et evig liv i morgen. Og nå ber jeg Herre for denne nydelige gjengen her. At vi skal være en ungdomsgenerasjon som snur trenden i landet vårt. en ungdomsgenerasjon som sier at jeg vil følge Jesus, koste hva det koste vil. Og jeg har tenkt til å kjenne troen, og jeg har tenkt til å leve troen, slik at mennesker rundt meg kan få se Jesus og komme hjem til ham. I navnet Jesus Kristus. Og alle sammen sa? Amen. Tusen takk for meg, mine venner.